parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, directas al vi ciui, carei auscultantoi, la tuta redakcia skipo de la Pola Retradio, kaj hodiaŭ la 4 de julio 2023, tuta aparte, Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot, Tobiasz Kubisiowski kaj Rico Giacometto. Post unu monato multaj el ni ĝuos la freŝajn impresojn pri la finiĝanta tiam 100 UKO en Torino. Ni tamen, nia hodiaŭa elsendo, proponas renkontiĝon kun LOKOKO-prezidanto Michela Lipari por ekscii plej novajn informojn ligitajn kun la daŭrantaj preparlaboroj. Nur antaŭ nelonge ni legis, ke la nunjara NITOB-simpozio, okazonta rekte antaŭ la kongreso, invitas interesiĝantojn informo iom malfrua por tiuj, kiuj jam aĉetis trafikbiletojn. Ni tamen informas pri la simpozio en nia Esperanto komunuma segmento. Komence ne proponas kulturkronikajn informojn. Nova parko en Krakovo, kies patrono estas Wisława Szymborska.
Krakovo riĉiĝis je nova parko, kiu omaĝe al la centa naskiĝdatreveno de Wisława Szymborska ricevis ŝian nomon. Ĝi kreiĝis laŭ la socia iniciato kaj estis financita el la civitana buĝeto de la urbo. La verda spazio creigis en la loco de betona autoparcheio. Oni plantis tie 125 arboin, interalie aceroin, carpenoin, poploin, castan arboin, cae ancau quelcain fructo arboin, cio referenzas al la pli frue existinta tie fructo giardeno de Carmelanoi. Krome la spazio ricigis je 1600 diversaj arbustoj, kiel nigraj sambukoj, lilakoj, viburnoj, rozoj. La urba entrepreno, zorgante pri krakovaj verdaĵoj, plantis krome 18,000 staŭdojn kaj pli ol 70,000 florbulbojn. En la parko estis dislokitaj tekstotabuletoj kun citaĵoj el la poeziaĵo de Szymborska Eblecoj. La muron de apuda al la parco construajo ornamis pentrajo, kies centra elemento estas ŝia poeziajo, nenio dufoje okazas. Akompanas ĝin kolaĝoj referencantaj al ĉi tiu artbranĉo praktikata de la poetino.
Kolaĝoj de Wisława Szymborska en Italio.
Lige kun la centa naskic da treveno de Wisława Szymborska pola Nobel premiitino gis la 3 de septembro in Genovo, Italio, funkcias expozicio kun kolekto de 85 kolaĝoj de la poetino. Organizis gin Adam Mickiewicz Instituto kun la italaj kulturinstitucioj kaj fondaĵo de Wisława Szymborska. La expozicio Wisława Szymborska, la gioia di scrivere, Wisława Szymborska, la gioia scribi, invitas la italan publicon mergigi en la mondon de la poetino. Iui el siai collagioi estas reproductitei sur la muroi de la art galerio. La tuta presento estis ricigita per 100 maximoi el la poesiajoi de Szymborska. La poetino estas ne sole la aŭtoro de 13 poezivolumetoj tradukitaj en pli ol 40 lingvojn. La premita per literatura Nobel-premio en 1996 Szymborska lasis ankaŭ kolaĝojn devenantajn el la limo de la 60-kaj kaj 70-kaj jaroj, per kiuj ŝi kutimis pridonaci siajn amikojn kaj konatojn.
Kaj ankoraŭ unu kulturrilata informo ĉifoje el Pollando, pentrista artverko en Varsovio.
La Reĝa Kastelo en Varsovio aĉetis al siaj kolektoj agordoplenan kaj emfazoriĉan pentraĵon de Matia Preti, Partio de Triktrako, unu el la plej gravaj daŭrigantoj de la stilo ellaborita de Caravaggio. Ĝuste de li kaj liaj disĉiploj komenciĝis la revolucio en la pentroarto, konsistanta en malsimila traktado de lumo, koloro, herooj, kio signifis ŝanĝojn de la tiuepoka pentrista mondo. La aĉetitan tolaĵon de Matia Preti, Partio de Triktrako, oni opinias perleto de la baroka pentroarto, kiu kreiĝis en momento, kiam la pentristo de preskaŭ du jaroj lernis en la fama Akademio de Sankta Luko en Romo. Lia pentrista stilo, baziĝanta sur reliefigado de lum intenseco kaj lum kontrastoj, realismo kaj bildokomponado, formiĝis sub la influo de Michelangelo Merisi, nomata Caravaggio. Laŭ la intenco de la Reĝa Kastelo en Varsovio, la tolaĵo de Matia Preti, Partio de Triktrako, inauguras kolekton de tolaĵoj ligitaj kun artistoj kreantaj sub la influo de Caravaggio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiam ĉio la trairas tra la pantanal en la suda cruza steloj venas lum signal. Montrante que tiu voyo bonas plej por la hom, kiu fuĝas el la kolero. Kiam ĉio la trairas tra la pantanal, mia familia tendas novaĵojn el val. Dirante que mi bonfartas cae pluiras a la Santa Cruz del Cielo. Quiam ciol da trae miras tra la pantanal, nur en mia coro estas batama legal. Sias que samcele voyajas latin sur la reloj de la tuta tero.
Pri la pantalana traino cantis en nia hodiaŭa elsendo Alejandro Cosavella. Krom en YouTube ĝi estas abonebla ĉe la Brazila Kolekto, kie eblas elŝuti la muziktekston kun akordoj. Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
La 12 kaj 19 de julio, tuj antaŭ la 100 Universala Kongreso de Esperanto en Torino, okazos la 9 Nitobe Simpozio. Gi disvolvigios en la loca universitato, Centro Aldo Moro, cai tractos la temon post 75 iaroi de la Universala Declaratio de Homai Raitoi, kia estas la stato de efektivigo de lingvaj raitoj. La simpozion prizorgas CED, Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, Universitatoj de Ulstero kaj Torino, kun la financa subteno de ESOFO, Esperantic Studies Foundation, la Asocio Nitobe kaj la Torina Universitato. Oni diskutos temon, kiu en la lastaj jaroj akiris pro multaj kialoj konsiderindan gravecon, interalie pro la kreskanta internacia migrado, pro cultura kaj lingua homogenigo ligita kun tutmondigio kaj la cifereca revolucio, kiuj malfavoras la lingvajn minoritatojn, kaj fine situacio de armita konflikto en plurlingvaj landoj kiel Ukrainio. La Nitobe simpozio dedicos apartan sesion alla lingua e raito in Italio, inclusive de tradizia minoritatoi, cae tiui kiui creigis pro la enmigrado. La simpozia e laborlingvoi estos Esperanto, la Angla cae la Itala. La aligio estas sen paga. Plia informoi haveblas ce la organizantoi.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Nur iomete pli ol dudek tagoj restis ĝis la cent oka Universala Kongreso de Esperanto en Torino kaj con grande plezuro ni de nove gastigas antaŭ nia mikrofono la prezidanton de Lokoko Michela Lipari, cetere ni faras tion laŭ iu interkonsento farita pli frue, ke antaŭ la kongreso ni ankoraŭ renkontiĝos. Ni dum la lasta interparolo fakte amplekse traktis diversajn facetojn ligitajn kun la organizo, kun la partopreno, bedaŭrinde unu el la planoj devos ŝanĝiĝi. Devo sangigi pro la facto che la esperata cae attendata in Torino Giuseppe Grattapaglia partoprenos gin nur spinite. Ciutio signifas che io aparta programero omage al Giuseppe, cae Ursula forfalas kiel tio aspectos.
Ne, cio case ni gaudos la filmoin pri bone spero. Ciao Ursula, mi estas en correspondei vilatoi cun sci, cae cun la filo ciu loggias en Romo, cae sci decidis veni, 90% compreneble, sci flugos al Romo, cae traine cun la filo venos alla congreso, cae la filo vestos cun sci dum la tuta semaino.
Corandanco, ni iam povas antau gioi rencanti Ursula interni en Torino. Tio rilatas al la programo, ni transiro eble al quelcai organizi informoi pri cui nia parolis en maio, sed exemple lasta tempe ni legis che ne plu eblas aceti semainan trafic bileton che citiu periodo finigis.
No, tamen ni decidis, au pli bone, ni successis convinci la firman, quiu prisorgas tion, pli longigi la tempon, do gis deca de julio eblos do.
Cai gis la decquina de julio eblas ancora un mendi la banchedo.
Banchedo, yes. Ni parolis con la firmao quiu pretigos a mangio in potiel divi, che li divis bone, vi povas divi al mi la precisa nombo ciam, do uno duo ni povas ciam en sciovic, ne?
Do tiu informoi trovigas en la telegramo, tie blas trovi plej freŝajn informojn, kvankam la viglo ĉe la grupoj evidente ankaŭ pro tio, ke komenciĝis la feriado, la somero, iomete fariĝis malpli intensa, sed ekzemple mi ĝojis vidi tiun foton, kie okazos la vesperaj programoj, ĉar oni jam havas la imagon, kiel tiu ĉi konstruaĵo aspektas.
Yes.
Vi diris pri tiu Zamenhof salonego.
Ciam estas tiu konstruaĵo, kiu estas je 3 minutoj piede de la kantino, kaj estas 8 minutoj piede de la kongresejo.
Ĉu ĝi estas en la sama konstruaĵo en kiu estas tiuj vesperaj programoj?
Estas la sama konstruaĵo.
Bone, do tio estas tiuj aferoj pri kiuj ni parolis, kaj ankoraŭ estas unu afero, ĉar ni parolis pri ekskursoj lastfoje, pri tio, ke estas granda interesiĝo, kaj dume ni ricevas la informojn, ke al la kongresaj ekskursoj eblas ankoraŭ aliĝi.
Yes, por du chialoi. Unue restis quelquetai locoi en la excusoi. La exemplo estis hodio matene telefonis al mi blindulo, quiu aligis alla congresso mi conos lin estas tute seriosa homo, cun lezino accompananto. Se lezino ne havas mem retadreson, cadoline successis mendi l'excuson, ciao, tiu messaggio al venis nuovo a lì. Che ni decidis po tiu excuso a stato quindec homa, ni mendos quindec du homa buson, tie che li povus patopreni. Do, quelcai afferetoi ni ancora successas fari, cae ni ancora havas en reservo, quelcai duontag en excusoi en Torino. Ciu ni povus eventuale fari, se estas peto, ciu ne? Ma uno afferetoi anche un versaine ni en programmigos estos rondiro hovo cae duona duhova en historia tramo de la trideca iaroi con esperanta gridado con aparta traio por giui anche o tion biciclado tra la urbo cae l'aula rivero e la libretto Torino in posce che un vivicero sem paga estes tiu QR code cae se vi trafas gen vi ricevos vi provosavi su via telefono gridado tra la urbo do quelcae itineroi estes quina o ses. Do vi simple ricevo sulla mappon cae estos esperanta voce che udives iu al via Pietro Micca ciam vi estos tie scelto la telefono nun vi estos vi rigardo maldextri vi rigardo
bene
no se iu volas mem iniziante tutte sola tra ivi la urbo anche o tion eblas la officerio turismo Torino deve ciu tage laboras con ni por tiel diri ili pretigis de nove du non mi devo susi anglan roton, cioè mi ne conosce esperanta, non è che l'Italia, roll up, do tiui faldeblai afficioi, bonvenigai afficioi in esperanto, por meti cae alla congresseio, cae aliai loco chieni estos, ili pretigis un bonvenigan leteron con quelcae practica informoi, più mi traducis all'esperanto, cae ni plana sendi gin rete a ciui aligintoi, do vere ili faras cion più eblas. Bedaurinde ni ne successis havi la altan protonezzon della Presidente della Repubblico. Tio assis malbona informo che mi ricevis in sabato, ca ni tui pensis ca movigis po trovi sam langa personezzo po tio. Sto surprisoi.
Sed mi satus Michela che vine nur al tornigio dirante vi havu surprisoin, suffloru agni, donu agni iuin cromain informoin pri la congresso, chiui può essere interesse anche per chiui chiui ne partoprenos.
Do, la congresa FACO è stata organizzata filmi quelche parto della congresso che è posta disponibile in rete. Ti è stato lavoro della congresa FACO che è dell'estravo di UEA. Do, mi audis che il clopodos electi quelche parto in temo in che Dovota, do congresa FACO è stata giusta in CTU Itago e culmetante la programmon. Jus passintan sema in finon mi ludis per fotoi. Cioè davo e mi ricevis peton ah, mancas la foto di tiu, mancas la foto della lia. Do in dimancio mi deve esserci il homo, avi la foto. Io ti estis tre agrabla che io presca un ludo. No, interalie uno il mio tasco il momento estas respondi intervioin. Cioè vecchigias la gazettavo. Kai petas de mi informi in interview in materiale in foto in po giornalo e kai tiello kai si propono i pri nove hotel o i nove gridante do la cutima ludo ni anche io ricicis la junularan programon cha antau esti splanata in un vespera e avanjo per permessi la homo tanto peni la congresso sed venis interesa propono de homo quiu prisorgas respondezas pri lingotto. Chio estas lingotto? Lingotto estas interalie atingebla per metro ondo, facile atingebla. La iama fabrico de Fiat, tiu mirafiori. Ciam oni slosis gin, oni faris el tio, c'è la play supo che l'automobilo estis taxata estas iu pinacoteco kai estas iu giardino kai tipo poste estis granda congresseio play luxa play bone equipita fatte tia Niclo Podis organizi congresson en 2000 che ni comencis sed estis tro multa costa kai UEA rifusis tio kai protioni poste transivis al politico Kai estas unu tuta etaĝo, mi parolas tre granda, plena je butikoj plej diversaj, restoracioj, glaciaĵejoj, kinejo, ĉio. Kai kun io granda spazio kun eblezzo fari concertoin, kai estas ancao du hoteloi interne de tio, kai unu student heimo. Fatte ni havas kelkajn ĉambrojn ancao tie. Tio perdoni la ideon. La responde solo divis che li shatus organizi tresor chason por esperantistoi dum iu tago kai la premio estos sen paga vesper mangio por la gaininto kai la batita vesper mangio por la liei kai ni povus anca fari concerton au concerto in tie tutte sen paghe do la tutta estas tre alloga sed tre laboriga kai do ni estas pensanta fari gin en mercredo postag mese por tiu kiu ne scusas, kai ni devas nun vidi ĉu niaj fotoj sufiĉas por tion fari.
Do, ankoraŭ estas demando signo.
Yes, sed ni estas sur bona vojo. La homo kiu proponis tion, ŝajnas ke kiam li estis juna, li alproksimiĝis iom al Esperanto, kaj nun revenas. Do, oni ĉiam ne devas plendi se semoj perdiĝas, ĉar semoj revenas, donu la tempon.
Ĉu tio, ĉar vi komencis paroli pri la junulara programo, ĉu tio signifas, ke tio okazus kadre de la junulara programo?
Jes, ni pensis pri tio, sed kompreneble malfermata ĉiuj, kiel ĉiuj junularaj programoj. Mi mem planetas iri tien, pro tiel diri, cioè, me credere scene mi riposo sen la mattino.
Do, et riposo por la presidente dello COCO, dum la congressa semaino, sed ja non viei zorgoi, cae prepar laboroi necessas.
Do, mi exempe giuste morgo, vesane, odio, esso sion plena tago, cioè, ciu lunde cum venas lo COCO, do, niamo sen iom longa tago, mi planas recontacti la responde su Sulon della hotelo I doni compenebile trovis firmaon che io proponi sani la hotelo in Cartierplu kai chi a mi pavolis con sci anta o quel caimonato e sci divis che ni havas anca u budon au locon iom tien en caselle en la flugaveno chi ni povas disponigi sen paghe o mi devos recapti tion kai havi confirmo kai se yes mi plano sen vendredo sabate clopodi che estu volontulo tie pov indiki chi estas la busso, chi estas la taxio no, o chi è la tingi, cae pov indiki, no, io concreta in informo, bonveniga in informo.
Tio estus tre place, ja mi memoras calca in congresso in ciam facte esperantistoi rapidis con helpo, ciam vi estis nirante la congresso landon, ciam vi forlasas aviadilon. Tio estes tutte bella afero, se vi gius mencis, cae pritio mi anca volis vin demand di giuste pri la laboro de lo coco. En cio consistas nun la laboro, cer compreneble iam estas prescau cio preta.
Prescau, sed compreneble estas cian tiu prescau cio daue restas. Exemple, pri la excursoi, ni devas ancora decidi cio traducos, cio interpretos en cio excurso, cio estos la accompagnanto cio forbalas la homoin, potiel diri, cae ni rigardas ancau la aligintoi, se quelcai fidindai homoi aligis ebbe tiu povas fari la laboron, cae ne meti unu plian, ni fine sendis alla preseio la du libro in cui ni intensis donazzi, do tio estas finita. Nun venis la peto de Dima Sevchenko pri presado della icu libro, cae tio estas plia laboro compreneble. Alia laboro estas compreneble rigardi ciu ciui tecnicagioi ciui la artistoi besonas, estas ciu povas disponigi, no, tio est ciui concretai laboroi, ni daure postchassas sponsoroin, char congresson oni ne povas fari per vortoi au labori, sed besonatas mono. Eble ni successos havi anca disponibla i duon pagio in alcovarum pagio in la loca gazetaro, eble anca ce bussoi, sed tio anca estes in construo, do tio estes la cefania sorgo, cae pretigado de donazeto in cui ni emmetos in la sacon, cae aliai memoragioi cui ni clopodos vendi, ciel la toce misoi, polo ce misoi, la ciapelo, quelcae scribiloi, do tia in afero in la costoi estes te ure altai. Ni ancora devas havi respondon de la urbestro, ciu estos urbestro accepto au ne, mi divis che tam ni povas vivi anca o sen gi. Ciò case la ubesto venos alla inauguro, calte pludo, la ubo esto, sed oni ne posa vicion.
Coran dankon pro tiu informo, i havu bonan laboron, mi comprenas che vi laboras ciu lunde gis la congreso, cai sabate la dudec nauan, ni venos por preninien sacoin la dudec nauan de Julia.
Yes, ni donos la sacoin anca un vendrede la dudecocan, potiu ciol venos en la postag meso.
Do, ec de ciam funccius gicetoi?
Do, vendrede postag mese ni planas esti preta e disdoni potiu ciol alvenas en vendredo.
Do, de nove grava informo por congresanoi, ciui venos al Torino iam vendrede, eble ec pli frue. Do, dankon pro ci tiu informo, Michela, kai pro ciui aliai, ciuin vi hodiau peris alni, ciui proximigas alni la plei lasen laboren de Lococo en Torino. Cion diri dauran entusiasmon kai forton al ciui organizantoi kai regis la 108a Universala Congresso de Esperanto en Torino. Nia lasta antau congressa rencontigio con Michela Lipari, la presidente della Torina Loco Co, finas la 1253 Esperanto el sendon el Varsovio. Dankon gesignoroi pro la comune pasigita tempo, cae gis la raudo.